Δεύτερη ώρα εκπομπή 3LFM 97,8 είναι τα ριάλια. Ήρθε η ώρα γιατί μπήκε μέσα και κοιτούσε τα μάτια τη Νίκη Κότσου και δεν είπε καν ποιοι είμαστε. Ο Παναγιώτη Στάθη.
Ο Μάνο Νιβλή.
Η Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου, στο γιαούρτι και τι μουσικέ επιλογέ.
Εξαιρετικό γιαούρτι. 0%.
Α, 0%.
0
γιατί ρε, η Μαρία. Α.
Ρε Μαρία, εντάξει. Δηλαδή, όχι το ξανά.
Το 0 δεν έχει τίποτα.
Κανονικό. Κανονικό. Μπράβο. Αυτά τα σωστά.
Α, μπράβο.
Λοιπόν, το ή βάζει κάτι άλλο μέσα.
Cornflakes. Άμαλιστα. Λοιπόν, η κυρία Εύη Όλε Κατσόλη στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής.
Υπέροχη, υπέροχη.
Και η κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Τα βοσκοτόπια, λέει, του Καλογρίτσα δεν πήραν επιδοτήσεις γιατί η τεχνική λύση έγινε το 2018. Αλλά ούτε 15. Το κράτος ξαναπήρε, λέει, το. Ξαναπήρε 100 εκατομμύρια ευρώ από τα τηλεοπτικά κανάλια. Έτσι. Όσο και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, από το Γενάρη του 2029 είναι ενήμερη η εισαγγελία Καστοριάς από το Προεδρείο του Συλλόγου Μακεδονία. Μακεδνός Συλλόγου.
Μακεδνός.
Ναι. Και η τότε βουλευτής Καστοριάς, η κυρία Τελιογιορίδου, έκανε ερώτηση στη Βουλή και ο υπουργός την απείλησε με μήνυση. Καλησπέρα.
Πολύ μάλιστα. Δυνατό.
Αν υπάρχει...
Το 2015 έγινε τεχνητή λύση, πάντως, να ξέρεις.
Ναι, λύση. Τεχνική λύση, ναι, έγινε το 2015. Από το Γενάρη του 2021, λέει, είναι ενήμερη η εισαγγελέα Καστοριάς από το Προεδρείο του Συλλόγου Μακέδνος. Θα τους ψάξουμε, να τους βρούμε, κύριε Κραμπουκούκη, να δούμε τι γίνεται με αυτό. Γιατί αν έχουν πάει στον εισαγγελέα.
Ναι. Προφανώς, εγώ σου λέω ότι προφανώς και έχουν πάει στον εισαγγελέα. Προφανώς έχουν καταγγελθεί τέτοια πράγματα και προφανώς το πράγμα κινητοποιήθηκε περισσότερο όταν ήρθε το μπιλιέτ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Ναι, γι' αυτό όμως σου λέω, επειδή επρόκειτο ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Ότι εδώ αν έχουν.
Ρε, πόσα χρόνια τα βγάζουν.
Περίμενε. Πρέπει να δούμε το πώς, αν έχει πάει το θέμα και στην ελληνική δικαιοσύνη. Εντάξει, να το δούμε αυτό. Οκ. Βαγγέλη, είπαμε και τα 2000 ταξί στον Πειραιά, στο αεροδρόμιο. Στείλτε μας φωτογραφίες, παιδιά. Ρε εσύ, οι Κασίμοι δεν έχουν στείλει φωτογραφίες. Αποκλείμενοι έχουν στείλει οι οδηγοί ταξί φωτογραφίες στο Νικός. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Κρύβεις φωτογραφίες. Περίμενε. Α, όχι. Μπήκα στο Νικός. Έχει φωτογραφίες. Όπως πάντα. Όπως πάντα. Όπου χαμός γίνεται. Παιδιά, μπείτε να δείτε τις φωτογραφίες και βίντεο και απ' όλα. Εντάξει, ρε Κασίμοι, πες το. Μη βρίζεις. Λοιπόν, για το θέμα, θα μείνουμε λίγο στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και θα πάμε στον κύριο Δημήτρη Μόσχο, τον Αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Αντιπρόεδρε, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
Γεια σας.
Αυτό που έχω να πω είναι ότι εσείς, αν δεν κάνω λάθος, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, είναι ότι έχετε καταθέσει και στον Ευρωπαϊκό Εισαγγελέα.
Όχι, εμείς καταθέτουμε μάρτυρες κατηγορίες 30-10.
Σε δίκη που είναι στα ελληνικά δικαστηρία.
Ναι, στην Ευελπίδων.
Στην Ευελπίδων. Με κατηγορούμενους, ποιοι είναι οι κατηγορούμενοι.
Τώρα νομίζω ότι αυτά δεν μπορούμε να τα πούμε.
Όχι, δεν θέλω να μου πείτε ονόματα. Τι είναι αυτοί, κτηνοτρόφοι, τι είναι αυτοί.
Ούτε αυτό το ξέρω. Ξέρω ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι φαίνονται να υπήρχαν με δηλώσεις στην περιοχή εδώ επάνω.
Στην περιοχή, ποια περιοχή?
Καστοριάς.
Στην Καστοριά. Άρα είναι μία από τις υποθέσεις που έχει ήδη παραπεμφθεί στην ελληνική δικαιοσύνη, και αυτό είναι απάντηση σε αυτό που έλεγες, το ερώτημα το εύλογο. Mm-hmm. Ότι προφανώς έχει επιληφθεί και η ελληνική δικαιοσύνη και έχουμε φτάσει και στο δικαστήριο για κάποιους που κατηγορούνται ότι πήραν λεφτά ενώ δεν τα δικαιούνταν. Σωστά.
Έτσι ακριβώς είναι. Εμείς το έχουμε αναδείξει αυτό από το 2020.
Ναι.
Κύριε Στάση.
Μισόλυτο. Αυτό τώρα που περιγράφεται στις 30, πότε είπατε, στις 30.
Εκτό. Δεκάτου.
Είτε από την ελληνική δικαιοσύνη ή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Όχι, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ρε Παναγιώτη.
Ναι. Και καταλήγει στα ελληνικά δικαστήρια να δικαστεί, όπως γίνεται.
Άλλο αυτό.
Ναι, έτσι θα γίνει. Καταλήγει στα ελληνικά δικαστήρια και μάλιστα έχουμε και υποθέσεις που συνάδελφοι οι οποίοι φαίνεται να είναι εμπλεκόμενοι, οι οποίοι mm-hmm. έχουν δώσει μια τέτοια να επιστρέψουν τα χρήματα. Παρόλα αυτά, από μεριά του ΠΚΠ του έχουν πει ότι πρώτα θα τελειώσουν και τα ποινικά και μετά θα ξεκινήσει η διαδικασία του.
Έχουν υπάρξει κάποιοι δηλαδή που έχουν πει παιδιά να τα επιστρέψω?
Βέβαια.
Και το Πακεπέτος λέει όχι, να τελειώσουν πρώτα το ποινικό κομμάτι.
Βέβαια.
Αυτοί το κάνουν προφανώς για να γλιτώσουν την καμπάνα, κύριε Μουσκο, σωστά?
Έτσι είναι, ναι.
Σε τι έκταση, γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν θέλετε να μας πείτε περισσότερα, γιατί δεσμεύεστε για να τα καταθέσετε.
Για τη δικιά μας περίπτωση, για αυτή την περίπτωση δεν μπορώ να πω. Εγώ αυτό που μπορώ να πω γενικά είναι ότι εμείς αυτό το πήραμε χαμπάρι το 20. Mm-hmm. Στην περιοχή, γιατί ξαφνικά εμφανιστήκαν να δηλώνονται εδώ στη δικιά μας περιοχή 64.000 ιδιόκτητοι βοσκότοποι, ναι, που εδώ λόγω κάποιων καταστάσεων της ιστορίας του Μακεδονικού και όλα αυτά με το 58 έχουν κατασχεθεί αυτές τις περιουσίες, δεν υπάρχουν. Ναι. Άρα δεν υπάρχουν ιδιοκτησίες τέτοιες που να εμφανίζονται. Αυτό το ξέραμε και μάλιστα τώρα αυτές τις μέρες γίνεται μια δίκη για την περιοχή Δευροχωρίου, που εκεί είναι και ένα χωριό το οποίο έχουν έρθει άνθρωποι το 52 και μετακόμισαν και μάλιστα δεν είχαν τίτλους ιδιοκτησίας μέχρι πριν από λίγα χρόνια.
Άρα, να ρωτήσω κάτι. Οι βοσκότοποι αυτή τη στιγμή στη δική σας περιοχή, πόσοι είναι οι πραγματικοί? Τώρα, εννοώ πόσοι μπορεί να είναι.
Όταν λέτε τι, ιδιόκτητοι?
Ναι.
Ιδιόκτητοι δεν υπάρχει κανένας.
Δεν υπάρχει κανένας.
Κανένας. Μάλιστα. Δεν υπάρχουν ιδιόκτητοι 64.000 στρέμματα τα οποία φαίνονταν ότι δηλώνονταν στη δήλωση που το πήραμε χαμπάρι εμείς το 20. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν τα 22.000 ελαιόδεντρα, γιατί φανταστείτε τώρα ότι ήταν δηλωμένα σε μια περιοχή κάτω από το Βίτσι στα 1800 υψόμετρο, που εδώ δεν ευδοκιμήσει τα 650 υψόμετρο η ελιά. Okay. Δεν υπάρχει καλλιέργεια της ελιάς εδώ.
Ναι.
Και υπήρχε και 19.000 αμύγδαλα στην περιοχή δηλωμένα, που η πραγματική καλλιέργεια σε αμύγδαλα είναι κοντά στα 1700. Όταν εμείς πήραμε τα στοιχεία.
Και πόσο είχε δηλωθεί?
19.000 στρέμματα. Από τα 1700.
Μάλιστα.
Όταν εμείς πήραμε να δούμε τι ακριβώς δηλώθηκε στη δήλωση του 19 και του 20, στο 20 υπήρχαν αυτά τα στοιχεία. Και από εκεί και πέρα, γιατί ο συνεταιρισμός είναι φορέας ο οποίος κάνει δηλώσεις αγροτών και μάλιστα την πλειοψηφία. Έτσι. Απευθυνθήκαμε στον ΟΠΚΠ. Τους είπαμε τι είναι αυτά, πώς εμφανίζονται, δεν υπάρχουν τέτοιες καλλιέργειες, δεν το ένα, δεν το άλλο.
Τι σας είπανε?
Τι μας είπανε? Θα επιληφθούν του θέματος.
Το επιλήφθηκαν, λοιπόν,
από ό,τι καταλάβαμε. Εσείς κάνατε κάποια άλλη κίνηση? Πήγατε μήπως στη δικαιοσύνη, οτιδήποτε?
Κάναμε καταγγελία και στον υπουργό, τον τότε υπουργό. Κάναμε καταγγελία, βάλαμε και την βουλευτή της Καστοριάς, τότε την κυρία Ολυμπίου Τηλεγιορίδου, η οποία ήταν από την αντιπολίτευση. Μάλιστα, ο κύριος Πύλιος, που ήταν υφυπουργός Γεωργίας τότε, την απειλούσε μέσα στη Βουλή, γιατί παρακολουθούσα και τη Βουλή εκείνη τη στιγμή. Mm. Η κυρία Τηλεγιορίδου τη απειλούσε ότι θα την πάει στο εισαγγελέα. Η κυρία Τηλιγιορίδου με πήρε τηλέφωνο να ξαναεπιβεβαιώσει αν όντως τα στοιχεία που τους δίνω είναι πραγματικά.
Φοβήθηκε η γυναίκα σου, λέει, μην πάω μέσα.
Λοιπόν,
ναι,
τέτοιες απειλές είχαμε και εμείς όταν λέγαμε ότι θα πάμε στην εισαγγελέα. Τελικά το 2021 τα πήγαμε στην εισαγγελία Καστοριάς. Καταθέσαμε μια διαμαρτυρία, καταγγελία, σαν φορείς από την περιοχή, mm-hmm, στην εισαγγελία Καστοριάς.
Α, πήγατε στην εισαγγελία Καστοριάς?
Βεβαίως. Και μάλιστα στην περίοδο του κορονοϊού και τη στείλαμε με mail, γιατί δεν μπορούσαμε να πάμε αυτοπροσώπηση.
Αυτό έγινε πότε, το 21?
Αυτό έγινε την άνοιξη του 21, ναι.
Την άνοιξη του 21. Από τότε ως σήμερα για τη διαδικασία αυτή, για την υπόθεση αυτή, έχει κινηθεί κάτι?
Όχι, δεν είχε κινηθεί τίποτα μέχρι που μπήκε μέσα ο Ευρωπαϊκός Εισαγγελέας. Ναι. Δηλαδή όλοι το ξέρανε, μου θυμίζει αυτό το που έλεγε και ο κύριος Καραμαλής στη Βουλή για τα τρένα, ντρέπεται η ντροπή. Ναι. Το ίδιο ζούσαμε και εμείς εδώ ουσιαστικά, ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
Και πάνε να εκθέσετε τη χώρα στο εξωτερικό, φαντάζομαι. Και πάνε να εκθέσετε τη χώρα στο εξωτερικό, έτσι, φαντάζομαι. Έτσι.
Ναι.
Αυτά τα στοιχεία τα πήγατε εσείς στον Ευρωπαϊκό Εισαγγελέα?
Κοιτάξτε, κάποιοι έχουμε στείλει και στον Ευρωπαϊκό Εισαγγελέα όταν μας ζητήθηκαν.
Ναι. Όχι, το λέω γιατί τώρα δεν μπορούμε να το περνάμε έτσι, ότι το 21 έχει ενημερωθεί η ελληνική δικαιοσύνη επισήμως για το θέμα αυτό. Έχουμε φτάσει στο 25 και ακόμη δεν υπάρχει καμία εξέλιξη για όποια παρέμβαση. Ναι, και δεν αλληλοκαλείται πάνω σε αυτό. Είναι ανεξάρτητη η διαδικασία. Δηλαδή, δεν λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι αφού το αναλαμβάνω εγώ, άσυση μην ασχολείσαι, άραξε.
Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συστάθηκε λίγο αργότερα, κατά συνέπεια, επειδή είναι κοινοτικά κονδύλια. Τέλος πάντων, το σίγουρο είναι ότι από το 21 μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει δική. Ένα. Δεύτερον, από ό,τι καταλαβαίνω, αντιμετωπίστηκε από την ελληνική δικαιοσύνη ως μεμονωμένα περιστατικά, άλλα στην Καστοριά, άλλα στα Γιάννενα, άλλα στα δεν ξέρω πού, μιλάω τώρα περιοχές και εκθέτουμε περιοχές.
Έτσι ακριβώς.
Έτσι δεν είναι. Και δεν υπήρξε μία ενιαία έρευνα για να καταλήξουμε ότι παιδιά εδώ είναι φάμπρικα. Mm-hmm. Δεν είναι ο Νυφλής με το Στάθη και το Μόσκο που κάνανε μία λαμογιά. Συγγνώμη κύριε Μόσκο τώρα. Μεμονωμένα. Ήταν οργανωμένο μεγαλύτερο πράγμα αυτό.
Εγώ θα σας πω το εξής πράγμα. Αυτό ξεκινάει η ιστορία από το 2017 με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Με τον τότε τον κύριο Αποστόλου, ο οποίος επέτρεψε να μπαίνουν οι εισερχόμενοι, όχι οι νέοι αγρότες, οι νεοεισερχόμενοι. Δηλαδή, μπορείτε αύριο το πρωί να μπείτε εσείς να κάνετε μια δήλωση ΟΖΕ, να βρείτε 500-100 στρέμματα, να καταθέσετε δήλωση ΟΖΕ και να πάρετε δικαιώματα. Ναι. Και ο δικός μου γιος, ο οποίος έγινε αγρότης, για παράδειγμα, την τελευταία περίπτωση, θα σας πω, του 2014. Και ξεκίνησε με 10 γελάδες, παραμένει με δικαιώματα με 10 γελάδες, ενώ έχει φτάσει να έχει 100 γελάδες, παίρνει επιδότηση μόνο για τις 10.
Εγώ τώρα θα σας ρωτήσω, επειδή έχω το ρεπορτάζ μου, έχει προχωρήσει λίγο παρακάτω. Έχω δηλαδή μία πληροφόρηση, έχω ασχοληθεί και στο παρελθόν με το θέμα, σε αυτήν την υπόθεση, και σας ρωτώ και θέλω να μου απαντήσετε με το χέρι στην καρδιά. Εμπλέκονται και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του δικού σας συνδέσμου,
του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας?
Ναι. Ελλήνων κτηνοτρόφων, ναι.
Ναι.
Εμπλέκονται.
Μάλιστα.
Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει καμία σχέση με το σύνδεσμο.
Okay. Όχι. Γι' αυτό μίλησε για πρόσωπα. Μίλησε για
πρόσωπα. Δεν είναι συλλογικό. Δεν υπάρχει συλλογική ευθύνη. Μάλιστα. Δεν υπάρχει συλλογική
ευθύνη. Οι πληροφορίες που έχω εγώ εμφανίζονται ότι εμπλέκονται.
Και κύριε Μόσχο, μπράβο που το λέτε.
Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ έχω δώσει έναν αγώνα σε αυτή την ιστορία με πολύ κόστος, έτσι. Ναι. Με πολλές απειλές, οι τελευταίες απειλές τις δέχτηκα ότι θα πάω για συκοφαντική διαφήμιση από μεριάς της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην έκθεση που έγινε στην τελευταία έκθεση κτηνοτροφίας στη Θεσσαλονίκη το Φλεβάρι.
Μάλιστα.
Μέχρι τότε βέβαια δεν είχε εμφανιστεί ο Ευρωπαϊκός Εισαγγελέας, αλλά παράλληλα δεν θα σας το κρύψω, υπήρχε μια δημοσιογραφική έρευνα και αυτό ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους αυτούς που ασχοληθήκαν για το συγκεκριμένο θέμα.
Ναι.
Και έχουν κάνει τα μέγιστα, μπορώ να σας πω, για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Δηλαδή, επιλέξαμε να πάμε στην αντιπολίτευση, δεν έγινε τίποτα. Επιλέξαμε να πάμε στους ίδιους υπουργούς, δεν έγινε τίποτα.
Ναι.
Επιλέξαμε να πάμε στην κυβέρνηση, μας έχουν επιτεθεί όλοι οι υπουργοί, μας έχουν πει τα χίλια δυο. Και εντελώς ξαφνικά έχει ξεκινήσει μια ιστορία από μια ομάδα δημοσιογράφων, που αυτή η ομάδα δημοσιογράφων κατάφερε να το φτάσει εκεί που το έφτασε. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτή είναι το τι έχει εξελιχθεί με αυτή την ιστορία.
Ωραία.
Το ζήτημα όμως είναι ότι εδώ υπάρχει πολιτικό ζήτημα.
Βέβαια, προφανώς. Προφανώς,
όταν έχουν όλοι οι υπουργοί, δεν γίνεται τίποτα απολύτως.
Και
εγώ για παράδειγμα, εδώ ζούμε τραγελαφικά πράγματα. Φέτος χάνει τη συνδεδεμένη για 1.700 στρέμματα στην Καστοριά, γιατί εμφανίζεται ένας χάρτης στον ΟΠΕΚΕΠΕ που λέει ότι έχει κακά νερά η περιοχή και μάλιστα νητρικά.
Μάλιστα. Μένουμε σε αυτά.
Να δούμε το χάρτη. Ναι. Άλλο χάρτη έχει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, άλλο χάρτη έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλο χάρτη έχει μελέτη, άλλο χάρτη έχει.
Μένουμε σε αυτά. Εγώ κρατάω και από το 21 έχετε πάει στη δικαιοσύνη, γιατί για μένα είναι πολύ σημαντικό. Κύριε Μόσχο, μένουμε σε αυτά, αλλά δεν θα είναι η τελευταία φορά που μιλάμε, γιατί εδώ έχει δρόμο η ιστορία και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μπήκατε στον κόπο να μιλήσουμε έτσι, που σας πήραμε τελευταία στιγμή για να πούμε δύο λόγια. Να είστε καλά. Καλά σας μεσημέρι.
Γεια σας, κύριε Μόσχο.
Έλα, πάμε κατευθείαν, γιατί καθυστερήσαμε στην συνέντευξή μας με την κυρία Ευαγγελία Λιακούλη, τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και τομεάρχη δικαιοσύνης θεσμών και διαφάνειας. Κυρία Λιακούλη, καλό σας μεσημέρι.
Γεια σας.
Καλό τώρα, μεσημέρι.
Εδώ δεν γίνεται
πριν, να μην πούμε πριν μιλήσουμε για όλα τα υπόλοιπα, τώρα προανακριτικές και όλα αυτά, κυρία Λιακούλη, εδώ το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, και το οποίο και ο πρόεδρος χθες έλεγε ότι είναι ένα μεγάλο σκάνδαλο.
Θεωρώ ότι είναι το πρώτο θέμα.
Ναι, και εμείς αυτό θεωρούμε και γι' αυτό ασχολούμαστε τόσο. Εδώ ο κύριος Μόσχος νωρίτερα, ο άνθρωπος είναι αντιπρόεδρος των Ελλήνων Κτηνοτρόφων, ο οποίος λέει ότι από το 21, και επειδή είστε και νομικός, το ρωτώ αυτό, από το 21 έχει πάει η υπόθεση επισήμως στην ελληνική δικαιοσύνη, στην Καστοριά.
Και όχι μόνο νομίζω, και στα Γιάννενα και σε άλλες περιοχές.
Καταρχήν, το πρώτο ερώτημα που προκύπτει στα δικά μου, στη δική μου οπτική για το θέμα, mm-hmm. είναι το εξής. Από το 2017 μέχρι και σήμερα που έκανε τον ευνηδιαστικό έλεγχο το κλιμάκιο των Ελλήνων και Ευρωπαίων ειδικών και αστυνομικών και ειδικών οργάνων με εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, mm-hmm. εκτυλίσσεται ένα τεράστιο σκάνδαλο και ίσως, κρατήστε το αυτό, και πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα.
Ναι.
Ένα λοιπόν σκάνδαλο το οποίο εξελίσσεται, το οποίο είναι γνωστό ήδη στη δικαιοσύνη, στους οργανισμούς οι οποίοι αλλάζουν σαν τα πουκάμισα τους προέδρους, αλλάζουν τα διοικητικά συμβούλια, οι υπουργοί περνάνε, φεύγουν, κανένας δεν παρεμβαίνει, συνεχίζουν οι υποθέσεις να παραμένουν ανοιχτές και προσέξτε, ένα κρίσιμο στοιχείο της υπόθεσης το οποίο ερευνώ σήμερα mm-hmm. και μιλάω σε εσάς καταρχήν γι' αυτό, γιατί mm-hmm. είναι σε εξέλιξη η έρευνα.
Mm-hmm.
Από το 2017 μέχρι το 2019 έχουν εντοπιστεί, είναι τα στοιχεία, 103 με πληροφορούν υποθέσεις αξίας περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ η απάτη.
17-19.
17-19.
Ναι,
17-19. Ναι. Τα στοιχεία αυτά φέρονται ότι έχουν διασταυρωθεί από το 17 μέχρι το 19 και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Ναι.
Από το 19 και μετά έχουμε την επανάληψη των ίδιων υποθέσεων, mm-hmm. αυτών των 103 όπως με ενημερώνουν, και προστέθηκαν και κάποιες ακόμα. Ναι. Δηλαδή άλλες 40-43 που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα.
Ναι.
Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε έναν κύκλο απάτης ίδιων υποθέσεων οι οποίες ανακυκλώνονταν χρονιά με χρονιά. Χρονιά με χρονιά. Δηλαδή ναι. δηλώνονταν τα ίδια
κάθε με, χρόνο. Ναι.
με έναν εναλλασσόμενο τρόπο. Είναι τεχνικό να μην το πούμε τώρα γιατί δεν είναι της
κατά σειρό είναι απάτη. Δεν σταματούσε ποτέ.
Ναι. Ακριβώς.
Να ρωτήσω κάτι.
Ναι.
Το πρώτο που θέλω να πω σαν σχόλιο είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έκανε αυτά που έκανε mm-hmm. και κάνει την έρευνα που κάνει. Η ελληνική εισαγγελία, η ελληνική δικαιοσύνη, γιατί ακούω σήμερα το εξής, ότι η κυβέρνηση πήρε απόφαση μετά και τα τελευταία γεγονότα με τον κύριο Σαλάτα που τα έκανε Σαλάτα και τον απομάκρυνε ο κύριος Τσιάρας κλπ.
Mm-hmm.
Αυτά όλα είναι σε πολιτικό επίπεδο. Σε επίπεδο δικαιοσύνης έχουμε κάτι. Δηλαδή, θα πάει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, μας λέει η κυβέρνηση, καταργείται και πηγαίνει στην ΑΑΔΕ. Βγαίνει και ο κύριος υπουργός και λέει ότι πολύ σωστά πηγαίνει στην ΑΑΔΕ,
mm-hmm.
γιατί εκεί θα το χειριστεί με τρόπο ωραία.
Ναι, ναι. Κύριε Λιακουλή,
τα πρόσωπα
ναι,
από το ναι. 2017 μέχρι σήμερα, τα πολιτικά πρόσωπα, ποιος τα ελέγχει?
Ναι.
Ερώτημα ένα.
Ή μάλλον ελέγχονται γιατί δεν έχουν ελέγξει όλο αυτό. Ναι. Αν μη τι άλλο.
Γιατί δεν οι πολιτικοί δεν ήξεραν ποιοι παίρνουν τα χρήματα. Υπήρχε τρόπος να το ξέρουν.
Μα αφού είναι προϊστάμενη. Η προϊστάμενη αρχή είναι.
Κοιτάξτε, εδώ έχουμε το εξής. Εδώ έχουμε δύο επίπεδα.
Να ζητήσουμε κάτι, κύριε Λιακούλη. Ναι. Συγγνώμη, σας διακόπτουμε.
Ναι.
Να πάρουμε, επειδή θέλουμε να συζητήσουμε και το θέμα της προανακριτικής και για να έχουμε
ναι,
το
ναι,
χρόνο,
ναι, ναι, ναι.
να πάρουμε το διαφημιστικό μας, να πάμε στο τίτλο των ειδήσεων και να σας πάρουμε σε 5 λεπτά να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
Φυσικά.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε.
Ναι.
Εδώ είμαστε, λίγο αγαπητός. Τι θέτε και τα σκαλίζετε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Απορώ, θα μπλέξουμε.
Έλα μου ντε.
Έλα ντε. Όχι, είναι και η απάντηση και στον άλλο τον τυπάκο που έλεγε τι δεν έχετε λέτε τίποτα για τον ΑΠΕΙΧΕΠΕ και τα λοιπά. Δεν απαντάει η κυρία Λιακούλη, στο κλειστά μούτρα σου λύσει, ξέρω να ξαμιλήσω με αυτόν τον τύπο. Μάλιστα, γεια. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στην κυρία Λιακούλη στο μεταξύ να πούμε ότι έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η κουβέντα με τον κύριο Μόσχο. Ο κύριος Μόσχος, όπως σχολιάζαμε και εμείς έξω τώρα στο διάλειμμα, ήταν πολύ μαζεμένος αυτά που έλεγε, γιατί έχει κινηθεί θεσμικά, δηλαδή έχει απευθυνθεί στη δικαιοσύνη το 2021. Είναι μάρτυρας στην υπόθεση που διερευνά ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας. Και τρίτον, απάντησε θετικά στο ερώτημά μας ότι στην υπόθεση αυτή εμπλέκονται και μέλη του ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ του Κτηνοτροφικού Συνδέσμου Ελλάδος. Οκ, για να έχουμε μια απλή εικόνα.
Και αυτό είναι μια είδηση τώρα.
Έτσι, προφανώς.
Γιατί άλλο να το λες, να το υποψιάζεσαι, το εμπλέκονται παιδιά, δεν σημαίνει ότι τους καταδικάσαμε
εμείς. Τους καταγγέλνουν.
Ερευνώνται όμως.
Ερευνώνται.
Δεύτερον, νομίζω δεν χρειάζεται να είσαι πολύ έξυπνος ή μάγος για να καταλάβεις ότι σε αυτό εμπλέκονται κτηνοτρόφοι.
Ναι.
Έτσι. Mm-hmm. Εμπλέκονται προφανώς κάποιοι μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν γίνεται απ' έξω να τα κάνεις όλα.
Ναι.
Και δεν ξέρω τι υπάρχει σε πολιτικό επίπεδο. Πέραν της πολιτικής ευθύνης που είναι δεδομένη η πολιτική ευθύνη, έτσι. Μην συζητάμε για πολιτική ευθύνη. Δεν ξέρω τι γίνεται και σε ποινικό επίπεδο. Ποιοι έκαναν στραβά μάτια, mm-hmm. ποιοι ήταν αυτοί που πέραν τις επιδοτήσεις. Γιατί εγώ λαμβάνω μηνύματα εδώ συνέχεια που μου λένε οι υπουργοί δεν ήξεραν ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έπαιρναν τα χρήματα.
Προφανώς.
Γιατί τα ονόματα, μου στείλαν και μερικά ονόματα τώρα. Mm-hmm. Τα ονόματα έχουν και συγκεκριμένη κατάληξη πολλά ονόματα.
Ναι, αλλά ναι, προφανώς.
Εδώ από τους ερευνόμενους.
Δεν είναι μόνο ο τόπος καταγωγής του υπουργού. Για να μην μπερδευόμαστε και πάμε πάλι σε μια κουβέντα φαύλου κύκλου όπως τα Τέμπη. Προϊσταμένη αρχή του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Τέλος.
Έχει και μεγάλη. Πρόσεξε όμως. Όταν από τους 100 εμπλεκόμενους λόγω σχηματικά ένα όνομα, οι 90 είναι από συγκεκριμένη περιοχή, σημαίνει και κάτι άλλο.
Προφανώς.
Δεν είναι μόνο αυτό.
Μισόλτο. Αν ήταν η Λιακούλη πρόεδρος Αγροτικής Ανάπτυξης.
Και ήταν όλοι από τη Λάρισα.
Αν ήταν όλοι από τη Λάρισα. Προφανώς. Κάτι υπάρχει, παιδιά. Κυρία Λιακούλη, είστε στην τηλεφωνική γραμμή.
Ναι, ξέρετε, αυτό δεν είναι από τα γεγονότα. Σας ακούω, ας πούμε.
Ναι.
Ακούω το πολύ ενδιαφέροντα σχολιασμό σας. Αυτά δεν είναι από τα γεγονότα που σκάνε στη βάρδια.
Mm-hmm.
Έτσι,
σωστά.
Σωστό είναι αυτό.
Κοινώς λεγόμενο. Mm-hmm. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Αυτό είναι άλλη φάση. Κοιτάξτε, λέγαμε κάτι σπουδαίο και ο κύριος Μόσχος είπε κάτι σπουδαίο. Mm-hmm. Θέλω να σας θυμίσω, λοιπόν, δύο γεγονότα τα οποία με έχουν εντυπωσιάσει τώρα που ερευνώ το θέμα από την πλευρά της δικαιοσύνης.
Ναι.
Λοιπόν, ακούστε λίγο. Το 2020, θυμάστε έναν πρόεδρο του ΕΠΕΚΕΠΕ, τον κύριο Βάρα, ο οποίος είχε καταγγείλει τις παράνομες επιδοτήσεις. Τον παρέτησαν, τον αντικατέστησαν mm-hmm. μέσα σε 24 ώρα. Το 2023, mm-hmm. το 2023, υπάλληλος του ΕΠΕΚΕΠΕ κατήγγειλε διαδικασίες λέγοντας ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Είναι παράνομα, είναι επιδοτήσεις που δεν μπορούμε να βρούμε αντιστοίχηση και ούτω καθεξής. Την απομάκρυναν, την εκδίωξαν, την αντικατέστησαν μέσα σε 24 ώρα. Και εγώ ρωτάω, αυτά τα γεγονότα είναι τυχαία? Από το 17 μέχρι το 19 οι 100 ολόκληρες υποθέσεις που ανακυκλώθηκαν και μετά το 19 είναι τυχαίες και έγιναν 140. Λοιπόν, αλλά οι ίδιοι κάποιοι στη διασταύρωση των στοιχείων, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι το ίδιο. Ερώτηση λοιπόν, σημαντική, σπουδαία και ερώτηση πολιτική. Mm-hmm. Η κυβέρνηση λέει, εγώ για να σταματήσω αυτή την αιμορραγία, παρότι δεν έκανα απολύτως τίποτα 6 χρόνια τώρα και ο ΣΥΡΙΖΑ 2 χρόνια, mm-hmm. από το 17 έως το 19, κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αφού δεν κάναμε τίποτα λοιπόν τώρα, τον καταργώ τον οργανισμό και τον εντάσσω στην ΑΔΕ.
Όλα καλά, όλα αμφιρά.
Όλα ωραία, όλα καλά. Τι θα γίνει με όσους διαχειρίστηκαν τις υποθέσεις αυτές και είδαμε ότι δεν ήταν ανυποψίαστοι, διότι όταν τον Βάρα, τον καθηγητή, τον αντικαθιστάς επειδή καταγγέλει παράνομες αποζημιώσεις, ψάξτε το αυτό,
mm-hmm.
ή όταν την εργαζόμενη την εκδιώχνεις, τότε δείχνεις ότι είσαι υποψιασμένος. Και λέω λοιπόν, η ελληνική δικαιοσύνη, mm-hmm. κατά ποιον τρόπο προβαίνει αυτή τη στιγμή στη διαλεύκανση αυτής της ζωφερής υπόθεσης, αυτού του σκανδάλου που θα αφήσει εποχή κατά τη γνώμη μου, έτσι όπως εκτείνεται στο χρόνο. Mm-hmm. Είναι 7 χρόνια, έτσι. Δεν είναι μικρό πράγμα. Και ειδικά
άρα στην... λέτε επί της ουσίας ότι η ελληνική δικαιοσύνη έπαιρνε διάσπαρτες μικροϋποθέσεις, τις αντιμετώπιζε σαν αποσπασματικές περιπτώσεις απάτης.
Δεν τις ενοποίησε ποτέ.
Α, μπράβο. Έτσι. Τι λέγαμε πάντα στην υπόσχεση της Αυγής? Δεν λέγαμε ότι υπήρχαν διάσπαρτα εγκλήματα? Μόνο όταν μαζεύτηκαν υπό ενιαίο κέντρο και έγινε μία ενιαία έρευνα, αναδείχθηκαν στοιχεία. Ο αν το αφήνει αποσπασματικά, είναι μία μικροαπάτη του Παναγιώτη, μία μικροαπάτη του Μάνου.
Ναι, με τη διαφορά όμως εδώ πάντως, επειδή ξέρεις, λειτουργούμε απόλυτα θεσμικά και λέμε να προστατεύσουμε το δέσποτο της δικαιοσύνης, ο οποίος πλήττεται και όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Εδώ δεν πήγε ο Μπάμπης ο Σουγιάς και κατήγγειλε το Γιάννη τον Τζίγκο. Εδώ πήγαν κτηνοτρόφοι σε διάφορες περιοχές στη δικαιοσύνη και κατήγγειλαν απάτες κατά του δημοσίου, με ευρωπαϊκό χρήμα. Δεν είναι τυχαία
λύση,
ιστορία.
Υπάρχει λύση. Ναι. Υπάρχει λύση νομική και πολιτική ταυτοχρόνως. Ναι. Η παρέμβαση της δικαιοσύνης, κατά την δική μου οπτική, είναι άκρος απαραίτητη αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Το τι έγινε με τις διάσπαρτες υποθέσεις από τη Θράκη μέχρι την Κρήτη είναι ένα ζήτημα και αυτά μπορούν να ενοποιηθούν με την εσωτερική, καταρχήν, με την εσωτερική συνεννόηση των εισαγγελιών. Αυτό είναι άλλο θέμα. Όμως, αυτή τη στιγμή έχουμε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που είναι ο υπέρτατος θεσμός ελέγχου στο κράτος, και εδώ έχουμε μία υπόθεση στην οποία εμπλέκεται το κράτος, διότι μιλάμε για την διαχείριση κονδυλίων επιδοτήσεων εκατομμυρίων ευρώ που εκτείνονται μέσα στο χρόνο. Μιλάμε για ένα δυσόδες σκάνδαλο ετών πολλών.
Ναι, έτσι κι αλλιώς η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, η οποία κινήθηκε και μπήκε μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και κατέσχεσε πράγματα, νομίζω ότι το ενοποιεί όλο το πράγμα, κύριε Λιακούλη, έτσι δεν είναι?
Ναι. Ακούστε λίγο, η οπτική δική μου είναι ότι για τα επιμέρους ζητήματα που έχουν ήδη ανακοινηθεί από το 2017 μέχρι σήμερα, θα πρέπει η ελληνική δικαιοσύνη με συγκεκριμένο τρόπο παρεμβαίνοντας να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Καταγγελία. Διότι προσέξτε, μην ξεχνάτε ότι έχουμε και μία καταγγελία που δεν μας τιμάει καθόλου και είναι από την ίδια την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Η οποία έκανε δήλωση και είπε, όχι μόνο παρεμποδίστηκα, όχι μόνο απειλήθηκα, όχι μόνο εκβιάστηκα, αλλά δεν μπορούσα να συλλέξω και το υλικό. Άρα χρέος της δικαιοσύνης είναι να παρέμβει στη χρονική στιγμή που βρισκόμαστε και ναι μεν η κυβέρνηση παίρνει την απόφασή της να το εντάξει, τον ΟΠΕΚΕΠΕ να το καταργήσει και να το εντάξει στην ΑΔΕ, αυτό όμως είναι το διοικητικό μέρος της υπόθεσης. Ναι. Όλα όσα έχουν γίνει από το 2017 με υπουργούς και υφυπουργούς, με προέδρους και διοικητικά συμβούλια.
Καταρχήν, κυρία Λιακούλη, εδώ από τη στιγμή που γίνονταν καταγγελίες σοριδών από διάφορες πλευρές, είτε είναι κτηνοτρόφοι είτε με θεσμικό τρόπο, θα έπρεπε να υπάρξει η πολιτική βούληση να τα μαζέψει ο ίδιος ο υπουργός, ο εκάστοτε υπουργός, και να τα πάει στον εισαγγελέα.
Μην κοροϊδευόμαστε.
Απλά πράγματα
είναι.
Κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας. Η πολιτική βούληση ήταν σε αντίθετη κατεύθυνση. Και αυτό αποδεικνύεται ότι όλο αυτό προφανώς έχει από πίσω. Έχει με πίσω πολιτικό.
Μα να σου πω και κάτι άλλο. Ακόμα πολιτικό υπόβαθρο. Ναι. Μα ακόμα εγώ, άντε να είμαι καλόπιστος και να με κοιτάω αλλού και να λέω ότι δεν τα ξέραν οι υπουργοί, ρε παιδιά. Πολιτική βούληση δεν εκφράστηκε στο τέλος της μέρας.
Είναι έτσι. Και εμείς δεν πρέπει αυτό να το αφήσουμε έτσι. Γιατί, αν σας πω, δεν με ενδιαφέρει. Με γνωρίζετε καλά, νομίζω πια. Δεν με ενδιαφέρει αυτή η αντιπολίτευση, οι κραυγές, η ΑΟΥ και έγινε και θα έπρεπε αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει το διατάφτα. Πολιτικά θα πρέπει το συγκεκριμένο ζήτημα να αντιμετωπιστεί με μία σοβαρότητα που θα αποκαταστήσει.
Πάμε να προλάβουμε να πούμε και
τη χώρα. Προνεκριτικής. Πρέπει να αποκαταστήσει τη χώρα.
Εδώ ο Μόσχος αντιμετωπιζόταν σαν να θέλει να προσβάλλει τη χώρα όταν έκανε την καταγγελία, λέει ο άνθρωπος.
Γιατί ο Καπούνης.
Και ο Καπούνης τα ίδια.
Ο Καπούνης τον απείλησαν με.
Εδώ ο Καπούνης κινδύνευε, του λέγανε θα σε πάμε κατηγορούμενο. Ναι. Τον Καπούνη.
Πάμε να προλάβουμε να πούμε και τα προνεκριτική.
Λοιπόν, εσείς είστε και από τους συντάκτες, νομίζω, της πρότασης του ΠΑΣΟΚ. Έχουμε την αντιπρόταση, να το πω έτσι ευγενικά, της Νέας Δημοκρατίας, που λέει πλημέλημα. επί της ουσίας. Και λέει μόνο διοικητική ευθύνη. Δηλαδή ευθύνη μεν για τη χρηματοδότηση, το αποκόπτει όπως αντιλαμβάνομαι από τα του δυστυχήματος και έρχεται και λέει ότι έχει διοικητική ευθύνη όσον αφορά την ασφάλεια των τρένων ο εκάστοτε υπουργός μεταφορών.
Εντάξει, κοιτάξτε, είναι μια νομική ακροβασία, ένα εξωφρενικό κείμενο νομικό, το οποίο εγώ δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω διαφορετικά, ακροβασία πραγματική. Θεωρώ ότι το Δικαστικό Συμβούλιο με το που το πάρει στα χέρια του θα αντιληφθεί ότι αυτό δεν έχει αρχή, μέση και τέλος και δεν υπάρχει καμία περίπτωση να στοιχειοθετήσει βάση αυτού του κατηγορητηρίου την οποιαδήποτε ευθύνη. Η αντίφαση της Νέας Δημοκρατίας είναι κορυφαία. Από τη μια, δεν ευθύνεται για τίποτε ο κύριος Καραμαλής, ήταν μόνο ένας επόπτης διοικητικός της όλης ιστορίας και οι κακοί υπάλληλοι ήταν αυτοί που δεν του είπανε την αλήθεια, την απέκρυψαν. Δηλαδή την ώρα που γινόταν το σύστερο στον κόσμο, απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζομένων, εξώδικα, οι σταθμάρχες κάτω τα τρένα, τροχοπέδι και ούτω καθεξής, δεν πήρε χαμπάρι ο υπουργός.
Ναι, αλλά και αυτό σημαίνει, κυρία Λιακούλη, ότι στοιχειοθετείται και ο δόλος.
Ακούστε λίγο. Εμείς στην πρότασή μας, το έχω πει επανειλημμένα, έχουμε τον ενδεχόμενο δόλο. Τι σημαίνει για τον απλό κόσμο που μας ακούει το μη νομικό? Γνώριζα ότι υπάρχει ο κίνδυνος και δεν έσπευσα τον κίνδυνο αυτόν να τον αποσοβήσω, να τον μετριάσω, να τον εξαλείψω. Αυτό σημαίνει ενδεχόμενο δόλο.
Να ρωτήσω κάτι που μου έκανε εντύπωση, κυρία Λιακούλη, γιατί είστε και εξαιρετική νομικός σας. Λέει η Νέα Δημοκρατία, οι δύο υπάλληλοι βάσει των οποίων κατηγορείται ο κύριος, τις καθέσεις των οποίων κατηγορείται ο κύριος Καραμαλής, μάλλον πήγε στη Βουλή δικογραφία για τον κύριο Καραμαλή, ουσιαστικά κατηγορούνται για κακούργημα. Δεν έκαναν αυτό που όφυλαν να κάνουν. Άρα δεν μπορεί να κατηγορείται για το ίδιο πράγμα ο κύριος Καραμαλής.
Λίγο εφόσον υπάλληλοι.
Λέω ότι μου έκανε εντύπωση αυτό ως λογική βάση. Και θέλω να το καταλάβω.
Είναι επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας.
Αυτό βέβαια. Η Νέα Δημοκρατία δεν το λέει. Αυτό λέω.
Είναι,
ναι.
Ακούστε λίγο. Λίγο παρακάτω στη δικογραφία, αν διαβάσει κανείς, στα υπομνήματα τα απολογητικά που έδωσαν αυτοί οι υπάλληλοι, η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Μεταφορών, θα δείτε ότι αναφέρει μέσα και τα έγγραφα τα οποία έχει εγχειρήσει στο γραφείο του Υπουργού και στον κύριο Υπουργό, και γι' αυτό το λόγο ο Μπακαΐμης, ο εφέτης ανακριτής, την έστειλε τη δικογραφία στη Βουλή. Αυτές ήταν οι αποχρώσεις ενδείξεις πάνω στις οποίες βασίστηκε. Δηλαδή ότι οι Γενικοί Διευθυντές είπανε πως όχι, δεν είναι έτσι, κοιτάξτε, εμείς τη στείλαμε και τότε. Επίσης.
Ναι, αλλά είναι κατηγορούμενοι. Τους απήγγειλε κατηγορία κακουργηματική.
Ναι, έχουν και άλλες πράξεις, ξέρετε. Έχουν πράξεις οι οποίες έχουν σχέση με τα καθήκοντά τους, ότι απόλεσαν χρόνο σημαντικό. Είναι ειδικό το κατηγορητήριο. Δεν είναι της παρούσης, αλλά μπορώ μία.
Ναι, κατανοητό. Κατανοητό.
Να το συζητήσουμε και αυτό.
Κατανοητό.
Ακούστε όμως κάτι που είναι σπουδαίο. Τα ακούω αυτές τις μέρες να μιλάνε και για τη ΡΑΣ. Εγώ τη ΡΑΣ την επισκέφτηκα. Τη ΡΑΣ την επισκέφτηκα η ίδια. Τόλμησα. Όταν δεν τόλμησε κανένας να πάει στη ΡΑΣ. Και ξέρετε γιατί? Γιατί ήταν κατηγορούμενη η πρόεδρος. Και μάλιστα λέγανε, μα πού θα πας με κατηγορούμενη την πρόεδρος στη ΡΑΣ. Ήθελα όμως επί των τύπων των ύλων. Είμαι τομεάρχης δικαιοσύνης και πρέπει να γνωρίζω. Πήγα λοιπόν και είδα ότι είναι ένα αδιανό κέλυφος. Από ένα οργανόγραμμα 75 ανθρώπων είχε 3-4 ελεγκτές έξω. Και τα πιστοποιητικά τα οποία έδινε ήταν πιστοποιητικά τυπικά. Δηλαδή ότι η τροχιά υπάρχει, ότι αυτό συνδέεται, ότι εκείνο είναι. Επίσης, να σας αναφέρω ότι δύο φορές το 2021, αλλά και 4 μέρες πριν την τραγωδία, προσέξτε, 24 Δευτέρου, κρατήστε την ημερομηνία, γιατί θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο δικαστήριο. Το προμηνύω αυτό, γιατί έτσι το προαισθάνομαι, νομικά μιλάω. Λοιπόν, 4 μόλις μέρες προειδοποιούσε η ΡΑΣ για επικίνδυνη κατάσταση στο σιδηρόδρομο και στην ασφάλεια. Για
ναι, αλλά είχε δώσει πιστοποιητικό η ΡΑΣ.
Λοιπόν,
εδώ πάντως, κάτσε να το θέσουμε διαφορετικά. Επειδή γνωρίζετε το νομικό κομμάτι αυτού του και το θεσμικό, η ΡΑΣ δύναται να πει δεν δίνω πιστοποίηση να πραγματοποιηθούν δρομολόγια λόγω αυτής της επικίνδυνης κατάστασης?
Σύμφωνα,
ή περιορίζεται
λοιπόν,
μόνο στην διαπίστωση?
Σύμφωνα με τα πρωτόκολλα ελέγχου που μας επιδείχθηκαν, δηλαδή ο τρόπος που γίνεται ο έλεγχος, η ΡΑΣ έκανε τυπικούς ελέγχους στο σειρμό.
Όχι, είναι ένα θέμα, η δουλειά της, λέω, κυρία Λιακούλη, ποια είναι? Η δουλειά της ποια είναι? Το κάνει αυτό πρακτικά, έτσι φαίνεται ότι είναι. Αλλά θεσμικά.
Δεν φτάνει αυτό.
Καταλαβαίνω
αυτό
τι λέτε.
Είναι ότι ο ρόλος της... πουκάμισο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, προσέξτε, εμένα με ενδιαφέρει η ασφάλεια του σιδηροδρόμου. Η κυβέρνηση λέει, φταίει η ΡΑΣ. Mm-hmm. Ή φταίνε οι γενικοί διευθυντές. Το ξανάπα, όταν μαλώνουν τα κουβάλια, την πληρώνουν τα βατράχια. Mm-hmm. Ωραία. Ακόμα και αυτό θα ελεγχθεί από τη δικαιοσύνη. Όλα πρέπει να ελεγχθούν από τη δικαιοσύνη. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Έλληνας πολίτης ακούει ότι η αρχή ελέγχου, η ρυθμιστική αρχή για το σιδηρόδρομο ήταν αρμόδια στην πραγματικότητα για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου, λέει η κυβέρνηση. Και η ίδια η κυβέρνηση αποκαλύπτεται ότι αυτή την αρχή την είχε αφήσει ένα αδιανό κέλυφος. Δηλαδή δεν είχε προσωπικό, δεν είχε ελεγκτές για να μην κάνει ελέγχους, δεν είχε πρωτόκολλα.
Μισό, κύριε Λιακουλή, ζητώ συγγνώμη, δεν θέλω να γίνω αγενής και να σας διακοπτώ, αλλά εγώ προσπαθώ να καταλάβω το εξής. Ναι. Η ΡΑΣ καταστατικά, από το καταστατικό της, έχει την υποχρέωση ή τη δυνατότητα να επιτρέψει ή να απαγορεύσει βάσει τη κατάσταση που διαπιστώνει, ή είναι καθαρά εποπτικός ο ρόλος της, λέει, εγώ διαπιστωτικός ο ρόλος της?
Εμείς διαπιστώσαμε, ναι, ότι ο ρόλος της ΡΑΣ ήταν καθαρά εποπτικός. Αυτό μεταφέρθηκε και οι κανονισμοί οι οποίοι μέσα στη δικογραφία υπάρχουν, είναι θα ελεγχθεί από τη δικαιοσύνη αυτό, έτσι. Mm-hmm. Εγώ ποτέ δεν προκαταβάλλω το οτιδήποτε. Όμως πολιτικά είναι εντυπωσιακό αυτό που σας λέω, ή που προσπαθώ να σας πω, ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση λέει φταίει η ΡΑΣ, με απλά λόγια, την οποία ΡΑΣ η ίδια η κυβέρνηση την άφησε να είναι ένα αδιανό που κάνει.
Έχω την εντύπωση βέβαια ότι αυτό που θα σας δίνω μικά και το ξέρετε καλύτερα από μένα είναι αν είχε καταστατικά την αρμοδιότητα να πάρει αποφάσεις. Αυτό που λέει ο Μάνος. Και αυτό νομικά θα έχει μεγάλη αξία. Βέβαια στην ουσία, αν έχεις την αρμοδιότητα και δεν σε αφήνει να το κάνεις κάποιος επί της ουσίας,
είναι άλλο.
Αλλά είναι θέμα.
Εγώ γι' αυτό σας ρώτησα για το τυπικό μέρος, για τα χαρτιά δηλαδή. Στα χαρτιά.
Είναι το δίκαιο, σωστά το λέτε.
Εκεί οχυρώνεται η κυβέρνηση.
Στο ποινικό δίκαιο. Δηλαδή θα εξετάσει.
Σωστό, αν μπορούσε.
Γεγονότα.
Να είστε καλά, κύριε Λιακουλή.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λιακουλή.
Να είστε καλά και εσείς ευχαριστώ για την
Πάντως να πούμε το εξής τώρα για τον, ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι πραγματικά το δικό μου τηλέφωνο για θέμα έχει πολύ καιρό να χτυπάει τόσο πολύ με πληροφορίες και ανθρώπους που θέλουν να μιλήσουν. Μου κάνει τρομερή εντύπωση.
Πόσο κόσμο αφορά. Έτσι. Πόσο κόσμο.
Ναι.
Στη χώρα που λέμε για πρωτογενή τομέα, να βοηθήσουμε τον πρωτογενή τομέα.
Και έχει δίκιο ο Γιώργος που λέει δημοσιογραφίσκει για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ κουβέντα, έτσι.
Βόθρη!
Βόθρη! Λοιπόν, έχουμε και λέμε, παιδιά, η επιχείρησή σου μπορεί να γίνει ακόμα πιο παραγωγική με το Vodafone Business, καθώς διαθέτει μια ολοκληρωμένη σειρά από ψηφιακές λύσεις και συμβουλευτική υποστήριξη που θα σε βοηθήσουν να πετύχεις, όπως εργαλεία απομακρυσμένης εργασίας για να φέρνεις την ομάδα σου κοντά όπου και αν βρίσκεται, εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να δημιουργείς περιεχόμενο, να φτιάχνεις παρουσιάσεις και να αυξήσεις την αποδοτικότητα της ομάδας σου με μια απλή εντολή, και συμβουλευτική υποστήριξη προσαρμοσμένη στα μέτρα σου. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr / business ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Τα ακούς, Παναγιωτάκη?
Δεν τα ακούω. Πώς δεν τα ακούω?
Τα ακούς, Παναγιωτάκη? Φεύγουμε, Παναγιωτάκη.
Άντε, γεια σου τώρα.
Άντε, γεια σου τώρα.
Γεια σας, παιδιά.
Γεια. Αύριο.